Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 24 апрель, күнгө шейшемби. 200 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалды деген прокурор тергөө аяктаганча камакта калмай болду.
Чынын айтканда, билесизби, биз бул маселе боюнча бизде маалымат жок да, биздин өкүлчүлүктөчү, азыр комментарий бере албайбыз да.
Арменияда бир жумадан ашуун нааразылык акцияларын уюштургандар жеңишин майрамдоодо.
Арменияда өкмөт башчысы Сер Саргисян кызматтан кеткенин жарыялаган соң баш кала Ереванда миңдеген демонстранттар майрамдап бири бирин куттуктап жатышты.
Ал арада 200 000 долларлык пара тууралуу окуядан кийин Кыргызстанда интернетте театр кызматкерлеринин айлыгынын аздыгы тууралуу тамашалуу видео тарады.
Маданият кызматкерлери бул 13 600 000 сомду табыш үчүн 210 жыл иштешибиз керек. Иштегиле маданият кызматкерлери, иштегиле.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Турбуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Эрнис Нурматов да сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Торонтодо автоунаа адамдарды сүзүп кетип 9 киши мерт болду. Канаданын борбору Торонто шаарында белгисиз айдоочу автоунаасын тротуарга айдап жиберип 9 адам мерт болду. Машина тебелеп кеткен дагы 16 киши оор жаракат алды. Окуядан кийин дароо эле автоунаанын айдоочусу кармалды. Полиция анын аты жөнүн, курагын жана кылмышка барган мотиви тууралуу маалымат бере элек. Күч кызматтары факты иликтенип жатканын кабарлоодо. Буга байланыштуу полиция инцидент болгон районду бир нече күнгө жапты. Твиттерде болсо окуянын күбөлөрү автоуна тебелеп кеткен учурда тартылган сүрөттөрдү интернетке жарыялашты. Анда бир нече адамдын жерде жатканын көрүүгө болот. Милиция Таласта 2 окуучу бычак жеген калайма мушташты иликтей баштады. Талас шаарындагы номер 5 мектептин 11-классынын окуучулары менен мектепти былтыр бүткөн балдар мушташа кетип, 2 баланын бутуна бычак сайылган. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында окуя боюнча териштирүү башталды.
Бүтүп кеткен балдар үстөмдү кылып, буларды угроза кылып, мектепте отурса ошол жака мектепке кирип келип атат. Ошол жерден мушташып кетет. 2000-жылкы балдардан экөө бутка бычак менен жейт ханга. Анан тиги 99-жылкы бала ал болсо мени ат кепти деп ата энесин эртип келип жатып алып атат. Как раз тиги 2 бала бизди ушундай бааттуу бала сайды деп ага чейин показания берип аткан да.
Деди Алмазбек Жумабеков. Мушташтан жабыркагандар бейтапканага түшкөнүн Чолпон Мамбетов атындагы облустук оорукананын өкүлдөрү да ырасташты. Дарыгерлердин маалыматына ылайык, 3-классынын окуучулары учурда үйлөрүнө чыгарылды. Ал эми мектепти бүтүп кеткен 20 жаштагы балага учурда операция жасалып жатат. Мушташка 15 бала катышканы айтылууда. АКШнын президенти Дональд Трамп дүйшөмбү күнү кечинде Ак Үйдө Франциянын президенти Эммануэль Макронду кабыл алды. Француз мамлекет башчысы Вашингтонго келери менен анын жубайы Бриджит Макрон менен белек катары ала келген аска дарагын Трамп жана биринчи айым Мелания менен чогуу Ак Үйдүн короосуна отургузушту. Дарак дүйнөлүк биринчи согушта 9 000 америкалык аскер каза болгон Франциянын районунан алынып келинген. Эки президент тең жубайлары менен чогуу Вашингтондун тарыхый жайларына тик учак менен саякат жасашты. Француз президенти Эммануэль Макрондун АКШдагы сапары 3 күнгө уланат. Макрондун Вашингтондогу сапары маалында Тегерандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылы кабыл алынган келишимге өзгөчө көңүл бурулат деп күтүлүүдө. Шаршембиде болсо Эммануэль Макрон АКШнын конгрессинде билдирүү жасайт. Франциянын президенти анда мыйзам чыгаруучуларга англис тилинде кайрылат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда бир жылда кылмышкерлерден 14 тонна баңгизат алынды. 2017-жылы баңгизатка каршы күрөштүн алкагында 1,5 000 кылмыштын бети ачылып, ал операциялар учурунда кылмышкерлерден 14 тонна баңгизат алынды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөш башкармалыгынан Азаттык радиосуна билдиришти. Алынган заттын 1 тоннадан ашыгырагын кара куурай, 200 кг гашиш жана 74 кг героин түзөт. Баңгизаттын баары жок кылынган. Мыйзамсыз баңгизат ташыган топтордун арасында Катардагы жарандар, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, укук коргоо жана күч органдарынын жана мамлекеттик структуралардын да кызматкерлери кармалган. Кыргызстанда баңгизат менен шугулдангандар, аларды негизинен Ооганстан жана Тажикстандан ташып келип, аны Орусия, Казакстан жана Европа өлкөлөрүнө жөнөтүшөт. Баңгизаттын кайсы бир бөлүгүн Кыргызстандын ичинде калтырышат. Мугалимдер мобилдик тиркеми аркылуу окутула баштайт. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдерди дистанциялык түрдө окутуу платформасын иштеп чыкты. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан билдиришти. Анда айтылгандай, атайын иштелип чыккан мобилдик тиркеме менен мугалимдер эми ар кандай нерселерди үйрөнүп, кесиптик потенциалын арттыра алышат. Учурда министрликтин алдындагы мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институтунда тренинг сабактар, онлайн курстар жана тесттик тапшырмалар тиркемеге ылайыкташтырылып, санариптештирилип жатат. Тиркемеге окутуучуларга керектүү электрондук окуу методикалык комплекстер да киргизилет. Дистанциялык окутуу платформасы ушул жылдын сентябрь айынан баштап ишке кирет. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына тасмалар кабыл алына баштады. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы адам укугуна арналган тасмалардын кезектеги фестивалына фильмдерди кабыл алуу башталганын жарыялады. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Азаттык радиосуна билдирди.
13 декабрда дүйнөлүк декларация улуттар уюмунун адам укугу боюнча юбилей болот, 70 жылдык болот да. Бул аябай маанилүү жыл жана адамдын касиети үчүн деп ушул уюштуруу комитети чечти ушул юбилейге карата жана ар кандай даректүү фильмдер кабыл алынат.
Фестиваль быйыл бүгүн эртеңки күн үчүн иштейбиз деген ура менен 12-17 ноябрь күндөрү Бишкекте өтөт, андан ары аймактарда да уланат. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали ушуну менен 12 ирет өтүп жатат. Жыл сайын дүйнөнүн 10 ашуун мамлекетинен тасмалар сунушталып, жеңүүчүлөр Бишкекте сыйланат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 25-30, Таласта 24-29 градус, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23, Бишкек шаарында 28-30 градуска чейин жогорулайт. Синоптиктер шашылышы билдирүү таратышты. 25-26 апрелде Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы болот. Тоолуу райондордо кар жаап, күндүз жаан чачын көпчүлүк аймактарда катуу болот деп билдиришти синоптиктер. Ошентип, Кыргызстанда ири өлчөмдө пара алган деп айыпталган башкы прокуратуранын жооптуу кызматкери Улан Чалбаев атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 16 апрелде Чалбаев 200 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалганын кабарлаган жана айыпталуучу колго түшүрүү учурунда кан басымы көтөрүлүп кетип ооруканага жатып калганы белгилүү болгон. Ал арада Чалбаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар айтыла баштады. Сөз сөйлөгөн Нора Бейшенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо жана соттордун ыйгарым укуктарын камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Улан Чалбаевке кылмыш жаза кодексинин 313 беренеси тактап айтканда пара алуу боюнча айып такты. Биринчи май райондук соту тергөө аяктаганга чейин аны атайын кызматтын тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарды. Улан Чалбаев камалганда ал башына 500 миң доллар талап кылганы тууралуу маалымат жарыяланган. Бирок атайын кызмат муну бышыктаган да, жокко да чыгарган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да башкы прокуратурадагы Улан Чалбаевдин пара менен камалышынын чоо жайы тууралуу азырынча кандайдыр бир кеңири түшүндүрмө тарата элек. Коррупцияга каршы күрөш кызматынан башкы прокуратуранын кызматкери пара талап кылып жатат деп. Коррупцияга каршы күрөш кызматына башкы прокуратуранын кызматкери пара талап кылып жатат деп ким ары жазганы да сыр бойдон калып жатат. Азаттык прокуратура жана сот органдарындагы ишенимдүү булактардан Улан Чалбаевке байланыштуу айрым бир маалыматтарды алды. Ага ылайык анын камалышы Кхан фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самаковдон сатып алган жерин камактан чыгарууга байланыштуу болушу мүмкүн. Карганбек Самаковдун ишин былтыр Бишкек шаарындагы Октябрь райондук соту карап жатканда Ага Кхан фондунун өкүлдөрү кызыктар тарап катары сот жараяндарына катышып көрсөтмө беришкен. Алар жердин камакка алынганы мыйзамсыз болгонун айтып, камактан чыгарып берүүнү өтүнүп жүрүшкөнү белгилүү. Сот материалдарына ылайык, эл аралык Кхан фондунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 2012 жылы Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Байтек айылынан 84 гектар жерди 8 миллиондон ашык долларга сатып алган. Бул фонддун каржы маселелери боюнча кеңешчилери жалдаган юридикалык компаниялардагы жерди сатып алып жатканда документтердин баары жайында деп корутунду чыгарып беришкен. Агахан фонду бул жерге 1-11 класстын окуучулары үчүн эл аралык билим берүү академиясынын жатаканасы менен курууну пландаштырып жаткан. Байтек айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Жунушбаев Карганбек Самаковдор сатып алган деген 80 ашык гектар жерге эч нерсе курулай электигин айтып берди.
Бул деген үлүш жерлери болчу эң башы. Анан үлүш жерлерин баарын тең булар деген сатып алат. Индивидуально договор түзүп элден тамактар сатып алып, договор түзүп аны сатып алгандан кийин алар ошол жерлерди анан трансформация кылып, частин трансформациялап бүтүрүп, частин бүтпөй алган булар до конца. Бүгүнкү күндө Акахан фонду сатып алган менен баягы билип кеткем, анткени ал уже как частные земли да. Мындай деле биз деле уктук, что Акахан сатып алыптыр, бирок официально алайын бир алган биз тили уктук сатып алып бердик. Байтика айында үстү жагы где-то бир 25 гектар да, приблизительно ылдый жагы бир 80 с чем-то гектар да. 25 гектар болгон жерине вип парадок салган, а ылдый жанагы чоң уже 80 гектарына эчтеке салган эле ошончо турат.
Агахан өнүктүрүү уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн өкүлү Адылбек Исмаилов маалымат жоктугун айтып, буга байланыштуу кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты.
Чынын айтканда билесизби, биз бул маселе боюнча бизде маалымат жок да, биздин өкүлчүлүктөчү комментарий бере албайбыз, к сожалению, Леонора. Азыр комментарий бере албайбыз да. Мен билбейт экен биздин адвокаттар даже ким экенин. Менде маалымат жок да, Леонора, болгондо бермекмин. Просто комментарий кыла албайбыз да. Камбыз эми ошол маалыматты, интернетте жүргөн эле маалыматтарды уккамбыз, а так кандайдыр бир комментарий бергенге мүмкүнчүлүк жок да.
Караганбек Самаковдун жакындары дагы назарынча кандайдыр бир түшүндүрмө бербей жатат. Мурунку баш прокурор Байтемир Ибраев башкы прокуратурада мыйзамда жазылган, жазылбаган тартип эрежелер тууралуу айтып берди. Ага алай Кулан Чалбаев жетектеген башкармалык баш прокурордун орун басарларынын биринин көзөмөлүндө болорун айтты жана ал орун басардын моралдык жоопкерчилигине токтолду.
Сот отурумунда сот ишти карап аткан сот эч кимге баш ийбей өз алдынча чечим чыгарат деп бизде мыйзамдар да бар да. Ошол сыяктуу эле ошол сотко катышып аткан прокурор дагы эч кимге көз карандысыз болуш керек да мыйзам боюнча. Бирок практикада кандай, ошол сот процессине катышып аткан прокурор сөзсүз түрдө өзүнүн позициясын келип өзүнүн башкармасы менен жана башкармачылыктын башчысы менен макулдашат. Отуруп сүйлөшүп позициясын тактап алгандан кийин орун басарга барып сөзсүз түрдө мындай биздин позиция мындай, биздин конубузда мындай 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 далилдер бар деген маселелер бар да сөз. Мыйзамда жазылбаган тартип маселеси ушундай да. Анан коомчулукта күмөн болуп атпайбы? Ушуларды караган орун басары билет беле билбейт беле эмне кылып аткан.
Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рета Карасартова ири өлчөмдө пара алган деп кармалган Улан Чалбаевдин иши тууралуу ачык маалымат берилбей жатканыгы бир катар күдүгөйлөрдү жаратарына токтолду. Пара менен кармоо операциясын ырастаган ыкчам тасма аздыгын айтты.
Мынакей тиги иши менен сүйлөшүп атат, бул иш менен тиги кирди деген оперативный съемка болуш керек. Ошондо биз көрүшүбүз керек да, анткени мындан мурун да баягы Арпачиев дегенди отургузганда кабинетинен келип эле ачып эле сурманы тартса эле баягы 100 000 $100 000 болуп калганда башкаларын көрсөтпөйт да. 100% далил болуш керек. Биз мынакей камалып атат дегенден алыс болушубуз керек да. Анткени ошол эле аткаминерлер баягы статистиканы жасаш үчүн президентке жакшы көрүнүш үчүн мынакей момундай аттуу баштуу УКМКнын адамын, прокурордун адамын, сотторду кармадык, ура ура менен алыс болушубуз керек. Жабык болсо эле значит аркасында бир сыр бар.
Президент Сооронбай Жээнбеков ушул айда Бельгияга иш сапар менен барганда Карим Агахан Ханзада Париждан атайын учуп келип аны менен жолугуп кеткен. Жолугушууда Байтиктеги камакта турган жерге байланыштуу маселе да талкууланып-талкууланбаганы белгисиз. Өткөн айда ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков Ошко барганда Агахандын тиги учагын колдонгону ачыкка чыккан жана бул маселе социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу жараткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жемкорлук темасын эми түзүүдөгү маек менен улантабыз. Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүнүн негизги багыттарынын бири болуп көмүскө экономикада эсептелери белгилүү. Кечээ премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөт мүчөлөрү менен экономика тармагындагы абалды талкуулады. Биз менен азыр телефондон байланышта талдоочу Эркин Абдыразаков турат. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Өкмөт башчы кечээ экономиканы көмүскөдөн чыгарыш керек. Бул үчүн биринчи кезекте салык жана бажы тармагында структуралык өзгөртүүлөрдү жасаш керек деген оюн айтты да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Экономиканы ачыкка чыгаруу үчүн бул кадамдар жетиштүү болобу жана кайсы багыттарына айрыкча көңүл буруу зарыл болуп турат азыр өкмөт?
Туура, бул багытты өкмөттүн жаңы курамынын биринчи отурумунда көтөрүп отурганы туура. Биз башында ушул салык бажы, ушул фискалдык органдардын ишин мындай ачык айкын болсун, коррупциялык схемалар азыраак болсун деген жакшы максат менен эле азыркы каржы министрлигинин алдында болчу да, буларды кайрадан болуп өзүнчө бир структура өкмөттүн алдына алып кетишкен. Бирок бул маселе кайтадан өзүнчө чырмалышып башка бир структураларда эле болуп тамырлашып кетип өздөрүнчө бир монстрга айланып кеткен да. Муну сөзсүз түрдө реформа кылыш керек. Себеби дегенде ичинде жанагы салык жана бажы төлөмдөрүнүн түшүшүн администрирование кылыш маселеси ачык айкын болуш керек. Экинчиси автоматташтырылып баягы электронный форматка өтүп баягы чек арадан өтүп келе аткандагы товарларды чиновниктер баягы кызыктар тараптар менен биргелешип келишип алып кете турган жолдорду бөгөш керек да. Анан дагы бир маселе, салык кодексине өзгөртүү киргизип атышат. Өзгөртүү киргизген менен бул салык жагында дагы эле болсо баягы көмүскө экономикадан чыгаруучу механизми жакшы иштеп чыгарылган жок. Себеби дегенде менин жеке көз карашымча азыр 40%-70% чейин деп айтылып атат. Бул маселени айтып эле келатабыз, бири бирине өткөрүп эле келатат, бирок кадимки кадамдар болбой жатат да. Бул жагынан алганда жанагы электронный отчет тапшырыш, анан бирдиктүү терезе деген маселелер бар, ошону мындай формалдуу түрдө өткөрбөздөн бул жоопкерчилигин көтөрүп эки тараптын тең. Каалап аткан жактардын, анан тапшырып аткан жактар экөөнүкүн тең кайта барып текшере тургандай кылып анын жоопкерчилигин көтөрүү максатын алдыга алыш керек. Анан эң негизги жаңы өкмөттүн бирден бир негизги милдет деп ойлойм, жалпы мамлекеттин мына өкмөттүн структурасын тез арада карабаса болбойт. Себеби дегенде бизде өтө опурталдуу абал жаралып калган. Тышкы карызыбыз 4.7 миллиардка жетип кетти. Бул өтө опурталдуу. Эмки жылдан баштап мына быйыл эле өтө чоң суммаларды, пайызын жана негизги суммаларын төлөй баштайбыз. Эң коркунучтуусу мына кризистик мезгил деп атап туруп эле тышкы карызды башкарууну өзгөчө бир абалга албаса болбойт. Себеби дегенде тышкы карыздын жалпы суммасынын 44% бир эле Кытайдын экспо банкына туура келип калып атат. Бул демек биздин Кыргызстан өтө оор абалга капталып калып, анан келечекте өзүнүн социалдык болобу, башка милдеттенмелерин аткара албай кала турган мезгилге жетип калат. Биздин тышкы карызыбыз ички дүн продукциянын 60% чегине жетип калды. Эми өкмөт айтып атат, биз 70%га чейин коюп албасак эч кандай эстеке ала албайбыз деп. Биз тышкы карызды мындан ары албастан государственный частный партнерство деп коет, ошону көбүрөөк колдонуп, ата мекендик өзүбүздүн азаматтарды көптөгөн жанагы ири долбоорлорго кире тургандай маселени алып келип ачык айкын жарыялап, биринчи ата мекендик ушул биздин товар өндүрүүчүлөргө, инвесторлорго жол ачып, мыйзам чегинде жол көрбөсөк эч качан көмүскө экономикадан чыгарыш мүмкүн эмес.
Айрым
өлкөлөр мына биздин экономикалык абалыбызды, форматыбызды көргөндөн кийин карыз бериэрине менин көзүм жетпейт.
Эркин мырза, айрым
өтө опурталдуу абалга келип калган.
Айрым эксперттер жылына 200 миллиард сомго чейин жетип атат көмүскө экономиканын көлөмү Кыргызстанда деген дагы көз карашын айтып жатышат да. Мында мамлекеттик машинанын, бийликти, мамлекеттин акчасынын коромжуу болуп жатышы дагы негизги бир себептердин бири болуп атат деп ойлойт, айтып атышат да. Канчалык жүйөлүү бул мындай аргументтер? Мамлекет өзүнүн баягы чыгымдарын чамасына жараша
жылкыңа карап ышкыр деп айтат го. Биз өзүбүздүн каражатыбызды, дефицитибизди өзүбүзгө өзүбүз үйүп, проблеманы ашырып алып атабыз да. Себеби дегенде бизде чоң мамлекеттерге салыштырмалуу, маселен Америкада 17 000 структура бар, Россияда деле министрликтердин саны аз. Бизде 32-33 чейин чыгып кетип атат. Ушундай жармач болтурган мамлекетке мынчалык чоң машинанын эмне кереги бар? Ошол жагынан алганда тез аранын ичинде оптимизацияга өкмөт барбаса болбойт. Анан негизги иштей турган иши бул биздин чыгымдарды кескин азайтыш керек. Кээ бир мына административдик реформаны, аймактык реформаны жүргүзгөнгө баары айтып эле келатат, эч ким аткарбай атат. Себеби дегенде эки баскычтуу бюджетке өткөндөн кийин ошол бюджеттик кодекске, жалпы мыйзамдарга баш ийип өзүбүздүн каражатыбызды толук кандуу эсептеп, биз мына бир эле примерди айталы, айыл жерин көтөрмөсөң эч качан оңолбойбуз деп айтып атабыз. 83% айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Эми өкмөт тез аранын ичинде мына оптимизацияны жасап туруп өтө көп чыгымдарды кыскартуунун үстүнөн барбаса эртеңки күнү иштешке мүмкүнчүлүк болбой калат.
Рахмат.
Негизги жетекчилердин критериясын, баалоонун критериясын өзгөртүп, мерчемди тез аранын ичинде кабыл алса жакшы болот эле. Себеби дегенде жетекчилер эч качан отчет берип, же болбосо жоопкерчиликке тартылып кеткен жери жок.
Рахмат сизге.
Канча инвестиция тартты, канча жумуш орун түздү,
көзөмөлгө алып ачыктыгын камсыз кылыш керек э
шунун үстүнөн иштеш керек.
Чоң рахмат сизге, Эркин мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Телефондон Азаттыктын студиясы менен түз байланышта талдоочу Эркин Абдыразаков болду. Биз экономика маселелерге байланыштуу маектештик, уктуруубузду улантабыз. Азыр айрым окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Канаданын борбору Торонто шаарында айдоочу автоунаасын тротуарга айдап жиберип 9 адам мерт кетти, дагы 16 киши оор жаракат алды. Милиция Таласта 2 окуучу бычак жеген калайма мушташты иликтей баштады. 2017 жылы маңзатка каршы күрөштүн алкагында 1,5 000 кылмыштын бети ачылып, ал операциялар учурунда кылмышкерлерден 14 тонна маңзат алынганы кабарланды. Мугалимдер мобилдик тиркеме аркылуу окутула баштайт. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына адам укугуна арналган даректүү тасмалар кабыл алына баштады. Ошентип Арменияда премьер-министр Серж Сарксян кызматтан кеткенин жарыялагандан көп өтпөй министрлер кабинети чукул жыйынга чогулуп, өкмөт башчынын ыйгарым укуктары вице-премьер Карен Карапетянга убактылуу жүктөлдү. Кечээ Арменияда өткөн аптада эле премьер-министрликке келген Серж Сарксян кызматтан кетүүгө мажбур болду. Миңдеген демонстранттар 11 күн бою тынбай Еревандын борбордук аянтына чыгып, экс-президенттин кайрадан бийликке келишине нааразылык билдирип турушту эле. Гүлайым Ашакеева теманы улантат.
Арменияда өкмөт башчы Серж Саргсян кызматтан кеткенин жарыялаган соң баш калаа Ереванда миңдеген демонстранттар майрамдап бири бирин куттуктап жатышты. Кавказдагы 3 000 000 чукул калкы бар мамлекетти 10 жыл башкарган Саргсяндын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акциялар 11 күн бою тыйылган жок. Никол Пашинян туура болуп чыкты, мен жаңылыппын деген Саргсяндын билдирүүсүндө түзүлгөн кырдаалды чечүүнүн бир нече жолу бар, бирок мен алардын бирөөнө да барбайм. Мындай жол меники эмес, мен премьер-министрлик кызматтан кетем деп айтылат. Менин бул кызматка келишиме көчөгө чыккандар каршы болууда. Мен силердин талабыңарды аткарам. Биздин өлкөдө тынчтык, гармония жана ырааттуулук болсун деп айтылат премьердин билдирүүсүндө. Бирок кызматтан кеткен өкмөт башчы мындан аркы кадамдары тууралуу эч нерсе айткан жок. Андыктан мамлекеттик башкарууда эмне өзгөрүү болоору азырынча белгисиз. Саргсяндын республикалык партиясы парламенттеги 105 мандаттын 58-ине ээ. Ал эми алар менен коалициялык көпчүлүккө кирген Дашнак Цутюн фракциясынын 7 мандаты бар. Андыктан башкаруучу коалиция жаңы өкмөт башчыны оңой эле шайлай алат. Эксперттердин белгилешинче, Саргсян формалдуу түрдө бийликти тапшырганы менен көлөкөдө туруп мамлекетти башкара бериши да мүмкүн. Ошондой эле Саргсяндын билдирүүсүндө мөөнөтүнө мурдаш шайлоо өткөрүү тууралуу сөз жок. Азырынча өкмөттү убактылуу жетектөө вице-премьер-министр Карен Карапетянга жүктөлдү. Ал дагы Саргсян сыяктуу тоолуу Карабактан чыккан. 1,5 жыл Армениянын премьер-министринин кызматын аркалап туруп, апрелдин башында ал орунду Саргсянга бошотуп берген. Жекшембиде Ереванда Саргсян менен нааразылыкка чыккандарды баштап келаткан Никол Пашинянын жолугушуусу үзгүлтүккө учураган. Оппозиция лидери өкмөттүн отставкасынан башка маселе талкууланбасын кайталап туруп алганда, премьер Саргсян ал жерден чыгып кеткен.
Жогорку англиц 7% тарац.
7-8% добуш алган фракциянын жалпы элдин атынан сүйлөөгө эч кандай укугу жок. Эгер мамлекеттин мыйзам талаптарын кабыл албасаңар анда жакшы калгыла.
Деген Саргсян оппозиция лидери менен кепке келе албаган соң. Андан көп узабай эле бет капчан полициячылар менен коопсуздук кызматкерлери Пашинян баштаган колоннанын жолун тороп, элди токтотуу үчүн кулак тундуруучу граната колдонушкан. Ортодо кагылышуу тутанган. Саламаттык сактоо министрлиги 7 киши ооруканага жеткирилгенин маалымдаган. Пашинян дагы 2 депутат, ошондой эле 230 ашуун кишини тартип коргоочулар кармап кетишкен. 21 апрелде жаңы президент Армен Саркисян республика аянтында чогулган эл менен жолугушканда Пашинян премьердин отставкасын жана бийликтин тынч жол менен өткөрүлүшүн гана талап кылышаарын айткан. 2008 жылдын февралында Серж Саргсян президенттик шайлоону жеңгенде да оппозиция нааразылык акцияларын баштаган. Толкундоолор маалында бир нече кишинин каны төгүлгөн. 2015 жылы Саргсяндын демилгеси менен өткөрүлгөн референдумдан кийин Армения парламенттик системага өтүп, президенттин ыйгарым укуктары кыскартылган, премьердики болсо кеңейтилген. Оппоненттер 17 апрелде өкмөттүн башына келген Саргсян бийликти өз колуна топтоого умтулууда деп сындашат. Оппозиция ошондой эле премьерди Москва, президент Владимир Путин менен жакындашуу багыты үчүн жактырышпайт.
Гүлайым Ашакееванын баянын уктуңуздар. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, социалдык тармактарда интернетте театр кызматкерлеринин айлыгынын аздыгы тууралуу тамашалуу видео тасма тарады. Кыска роликте театр актерлору өздөрүнүн айлык акысын жемкорлук боюнча чуулгандуу окуяларга салыштырып шакабалашкан. Маданият министрлиги артисттердин айлык акысынын аздыгы көптөн бери чечилбей жаткан көйгөй экенин, бул маселе мурда дагы, азыр дагы өкмөттүк деңгээлде коюлуп жатканын билдирди. Бул багытта тема кабарчы Зайырбек Ажыматов токтолот.
Салам достор, кече жакында эле бир кызматкер 200 миң доллар пара алып кармалды. Аны сомго которгондо 13 миллион 600 миң сом болот экен. Анан статистер
бул театр актерлорунун соц тармактарга тарап жаткан видеоролиги.
Анан врач кызматкерлери 14 миң сом алат экен орто эсеп менен. Бул 13 миң 600 миң сомду табыш үчүн врачтар 84 жыл иштеш керек экен. Мугалимдер болсо 8-9 миң алышат экен орто эсеп менен. 13 миллион 600 миң сомду табыш үчүн 114 жыл иштеш керек экен. Маданият кызматкерлери орто эсеп менен 6 миң 7 миң алабыз. Биз бул 13 миллион 600 миң сомду табыш үчүн 210 жыл иштешибиз керек. Иштегиле, маданият кызматкерлери иштегиле, иштегиле. Биз көп жашайлы, иштегиле.
Тасмада кесиптештер менен бирге маданият кызматкерлерин иштөөгө чакырып жаткан актер Эркин Эгембердиев 12 жылдан бери улуттук академиялык драма театрында эмгектенет. Бул жолу ал кесиптештери менен бирге өздөрүнүн көйгөйүн тамаша иретинде айткылары келген.
Эми биз ошо статистерге да чалып сурадык. Биздин мамлекеттеги эң акыркы айлык эме статистикасы кандай десек, ошо 9 миң сом дейт да. Ошо биздики 9 миң сомго дагы жетпей атат да. Керек болсо биз статистикада кирбей калып атпайбызбы дагычы. Негизи азыркы өнүгүп аткан Кыргызстандын эмесинде 7 миң 6 миң айлык алган айлык болбош керек экен да негизи. Атамбаевдин убагында биздин президент биздин канча айлык аларыбыз дагы угуп алып таң калганы бизди баарыңыздарга маалым. 5 миң сом айлык алып иштегендер бар мисалы үчүн бизде 4,5 миң сом жаңы кирген бизде артисттер мисалы үчүн 4,5 миң сом 3,700 сом айлык алып иштешет да.
Актер театр ишмерлеринин маянасынын аздыгы тууралуу арыз муңу эгемендик алган жылдардан бери муундан муунга мурас болуп келатканын айтты. Деген менен азыр актерлордун арасында бир театрга байланбай каражат табуунун башка жолдорун өздөштүрүп алгандар да бар. Алардын бири Имаш Ажыгул. Аны менен чогуу 2016 жылы Кыргыз Түрк Манас университетин 14 бүтүрүүчү аяктап актерлук кесипке ээ болуп чыккан. Азыр алардын 6 гана өз кесиби менен иштеп калышты. Имаш деле адегенде аз айлыкка арзыбай 5 жылын бекер кетиргенине өкүнүп жүрчү. Кийинчерээк өнөр аркылуу акча табуунун жолуна түштү.
Театрга кирдим, ал жактан көрдүк акчасы, айлык маянасы аябай эле аз. 4 миңге жашап жүрдүк бир жыл. Анан кийин айла жоктон башка проекттерге катышышка туура келди. Азыркы учурда мен русский драма менен иштешем, городскойдо иштейм, туңуш театр менен иштейм. Ал экөөндө контракт менен. Анан кийин дубляждарга барып калам, киного чакырып калышат. Ал жактын акчалары жакшы, чем театрга караганда. Финансы жактан бул профессия канаттандырат десем деле болот.
Анткен менен жаш актер Имаш Ажыгулдай бир нече жерде иштеп жашагандар же ага жол тапкандар азчылыкты түзөт. Маданият тармагынын, анын ичинде театр кызматкерлеринин маянасын жогорулатуу эми жаңы келген өкмөткө маданият жана маалымат министрлиги кайрадан сунуштай турган башкы маселелердин бири болчудай. Бул тууралуу министрликтин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова билдирди.
Анан азыр болсо министр ошо премьер министрге жолугуп кайра башынан баштап атпайбы, эми өкмөт алмашкандан кийинчи кайра башынан түшүндүрүп ошо айлык маселесин көтөрүш керек, ремонтторду жасаш керек, ага да акча бөлүп бериңиз деп ага кайрылып атат да. Анан эми азыр мындай угушубуз боюнча бул премьер дагы колдойм дегенсип атат.
Учурда Кыргызстанда 16 миңден ашык маданият кызматкерлери бар. Бул курамга айылдагы клубтардан тартып китепкана, театр, маданият тармагына тиешелүү билим берүү мекемелериндеги кызматкерлерге чейин кирет. Маданият кызматкерлеринин өздөрүнүн маалыматтарына караганда алардын орточо айлык акылары 4-5 миң сомдун тегерегинде. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 24 апрель күнгө шейшемби. Жаңы куралган кыргыз өкмөтү коомдук саясий чөйрөдө кайра кайтып келген эски өкмөт катары бааланууда.
50%, 60% команда жакшы, а калган 40%ына убакыт бергиле, 6 айда мен өзүм алардан жыйынтык чыгарам деп айтпады.
Түркмөнстандын президенти мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барды.
Фундамент, что мы в перспективе тоже найдем.
А биз кызматташтыгыбызды ар тараптуу кеңешип талкууладык.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы адам укугуна арналган тасмалардын кезектеги фестивалына фильмдерди кабыл алууну баштады.
Ар кандай бир кугулуштар болду, бирок ошого карабастан бүгүнкү күнү дагы Кыргызстан укугун жана азаттыкка умтулган миссиясын көрсөтүп атат да.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар топтому менен таанышалы.
Рахмат. Торонтодо автоунаа адамдарды сүзүп кетип 9 киши мерт болду. Канаданын борбору Торонто шаарында белгисиз айдоочу автоунаасын тротуарга айдап жиберип 9 адам мерт кетти. Машина тебелеп кеткен, дагы 16 киши оор жаракат алды. Окуядан кийин дароо эле автоунаанын айдоочусу кармалды. Полициянын аты жөнүн, курагын жана кылмышка барган мотиви тууралуу маалымат бере элек. Күч кызматтары факт иликтенип жатканын кабарлоодо. Буга байланыштуу полиция инцидент болгон райондо бир нече күнгө жапты. Армиянын оппозициясы өлкөдө премьер-министр апта соңуна чейин шайланарын жарыялады. Дүйшөмбү күнү кечинде Еревандын Бори Республика аянтындагы миңдеген адамдар катышкан митингде каршылык кыймылынын лидери оппозициялык депутат Никол Пашинян премьер-министр апта соңуна чейин шайланарын жарыялады. Азаттыктын армян кызматынын кабарлашынча Серик Сарсяндын кызматтан кетүүсү боюнча митингге чыккандардын биринчи талабы аткарылганын айтып, ал эми экинчи талап улуттук кеңеш эл өкүлүн өкмөт башчысы кылып шайлоо керектигин эске салды. Элдин ичинен жаңы премьер-министр шайлангандан кийин убактылуу өкмөт түзүлүшү керек. Эгер мөөнөтсүз парламенттик шайлоо тууралуу айта турган болсок, ал мүмкүнчүлүккө карап кыска мөөнөт ичинде өтүшү керек, деди Никол Пашинян. Оппозиция лидери ошондой эле 25 апрель шаршемби күнү Мариот Армения мейманканасында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетян менен Армениядагы бийликти тынч жол менен өткөрүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөр болоорун жарыялады. Серж Сарксян 9 апрелде президенттиктен кетип 17 апрелде премьер-министрликке шайланган. Анын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акциялары 11 күндөн бери тыйылбай келаткан. Өлкөдөгү ири демонстрациялардан улам 23 апрелде премьер-министр Серт Сарксян кызматын тапшырган. Ички иштер министринин орун басары Жалал Абаддагы милициянын ишин сынга алды. Ички иштер министринин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков Жалал Абад облустук милиция башкармалыгынын жыл башынан берки кылмыштуулук менен күрөшүү аракетин сынга алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Өмүрзаков Жалал Абад облусунда былтыркы жылдын биринчи кварталында 589 кылмыш катталганын, быйыл ушул эле убакыт ичинде 748 кылмыш катталганын айтып, фактылар 159 өскөнүн белгиледи. Ал муну буга чейинки жетекчиликтин уюштуруу иштериндеги чала кайымдыгы жана кылмыштуунун алдын алуудагы кызматкерлердин шала акылыгы менен байланыштырды. Министрдин орун басары Тогуз Тороо райондогу кеңге байланыштуу чыр чатак аягы алтын менен иштеген компаниянын имаратын өрттөгө чейин жеткенин, бул калк арасында түшүндүрүү иштери начар жүргөнүнөн кабар берерин айтты. Ал буга түздөн-түз жетекчилик айыптуу экенин эскертти. Ички иштер министринин орун басары Өмүрзаков кечээ өткөн коллегиялык жыйында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы башчысы катары Кылычбек Жолдошовду тааныштырды. Буга чейин облустук милицияны Акылбек Мамасейитов жетектеп келген. Бишкек шаарында 350 гараж бузулду. Бишкек шаардык мэриясынын курулуш жана жер иштетүү башкармалыгы көчө жол тармактарын өнүктүрүү долбоорунун экинчи фазасын баштады. Ага ылайык Борбор калаанын чыгыш 5 кичи районунда 348 гараж бузулуп алынды. Натыйжада 15,000 чарчы метр бошотулду. Бишкек шаардык мэриясынан билдиришкендей, темир гараждарды ээлерине буга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ага карабай алгысы келбегендердин авто токтотмолору мажбур түрдө алынса, бир тобу ыктыярдуу түрдө өздөрү алып чыгып кетишкен. Айтматов көчөсүн кеңейтүү боюнча жүрүп жаткан долбоор Кытай Эл Республикасынын кайтарымсыз негизде берген акчанын эсебинен жүргүзүлүүдө. Гараждар дагы бузулуп алынышы мүмкүн. Милиция таласта эки окуучу бычак чеген калайма мушташ тиликтей баштады. Талас шаарындагы номер 5-чи мектептин 11-чи классынын окуучулары менен мектепти былтыр бүткөн балдар мушташа кетип, эки баланын бутуна бычак сайылган. Бул тууралуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдирди.
Бутыркы бүтүп кеткен балдар үстөмдү кылып, буларды угроза кылып, мектепте отурса ошол жака мектепке кирип келатат. Ошол жерден мушташ кетип, 2000-чи жылкы балдардан экөө бутка бычак менен жет, санга. Анан тиги 99-чи жылкы бала ал болсо мени ат кепти деп ата энесин эртип келип жатып алып атат. Как раз тиги эки бала бизди ушундай бааттуу бала сайды деп ага чейин показания берип аткан да.
Мушташтыкан жабыркаган балдардын бири Чолпон Мамбетов атындагы облустук ооруканада дарыланууда. Ал 20 жаштагы балага учурда операция жасалып жатат. Мушташка 15 бала катышканы айтылууда. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын өтөт. Ааламдашуу шартында улуттук иденттүүлүктү сактоодогу салттуу музыканын ролу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Бишкекте улуттук илимдер академиясында болот. Жыйында салттуу музыкалык искусствону изилдөө маселелери жана маданият, искусство жана дүйнө тааным маселелери деген отурумдар белгиленген. Анда кыргыз элинин музыка дүйнөсү, кечегиси, бүгүнкүсү жана эртеңкиси тууралуу сөз болот. Конференция эртең да ошол жерде уланат. Бул жыйын Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата арналган жумалыктын алкагында өтүп жатат.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарлары, азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 25-30 градус, Таласта 24-29, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында абанын температурасы 28-30 градус нолдон жогору. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратты. Анда 25-26 апрелде Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы болору, тоолуу райондордо кар жаап, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан чачын катуу болору эскертилди. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата Кыргызстанда дагы бир катар иш чаралар өтүп, жаңы китептердин бет ачары болду. Кыргыз коомунда китепке мамиле өзгөрдү. Кандай китеп чыгармаларга суроо талап жогору болуп жатат? Мына ушул суроонун тегерегинде арай көз чарайы талкуусу түз эфирде жарым сааттан кийин студиябызда өтөт. 21-94-21 номур аркылуу жарым сааттан кийин байланышка чыга баштасаңыздар болот. Уктуруубуздун эми баяндар, макала баяндар бөлүгүнө өтөлү. Жаңы куралган кыргыз өкмөтү коомдук саясий чөйрөдө кайра кайтып келген эски өкмөт катары баалануда. Мындай баага өкмөттө мурда иштеген кадрлардын кайра дайындалышы негиз болуп жатат. Бул өкмөттө реформа кылууга жөндөмсүз деп да сын айтыла баштады. Жаңы ишке кирген министрлер кабинетинин тарапкерлери болсо, өкмөткө саясаттан алыс прагматикалык жетекчилер тандалды деп жатышат. Учурдагы өкмөттөгү өзгөчөлүк жана өксүк эмнеде? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Жаңы өкмөттүн өзгөчөлүгү мурда иштеп кеткен жетекчилердин кайрадан кызматка дайындалышы болду. Министрлер кабинетин жогорку кеңешти талдап жаткан учурда. Муну депутат Рыскелди Момбеков алгачкылардан болуп айтып, кемчилик катары белгилеген эле. Чынында эле өкмөттүн курамына жаңы жүздөрдөн 2 вице-премьер, 4 министр кирди. Алардын катарында вице-премьерликке Республика Ата Жур фракциясынан парламент депутаты Алтынай Өмүрбекова, Ош шаарынын вице-мери Замирбек Аскаров дайындалышты. Министрлерден болсо Космонбек Чолпонбаев саламат сактоо министри, Нурбол Болот Мирзахметов өзгөчө кырдаалдар министри болду. Ошондой эле УКМКнын төрагалыгына Идрис Кадыркулов менен коргоо иштери боюнча комитет башчылыгына Эрлис Тердикбаев келди. Келген кадрлар бул кызматты тартып кете алабы деген суроолор учурда орчундо болуп турат. Маселен, вице-мерликтен вице-премьерликке секирген Замир Аскаровдун кандай негизде сунушталгандыгы боюнча суроолор басымдуу болууда. Аскаровдун Ноокат районунун акимдигинен ишиндеги кемчиликтери үчүн кеткендигин эстегендер чыкты. Премьер-министр Мухамметкалы Абылгазиев Аскаров аймактын маселелерин жакшы билгени үчүн бул кызматка сунушталгандыгын парламентте айткан болчу. Калган министрлик орундарга мурда иштеп кеткендер келишти жана иштеп жаткандар орундарында калышты. Аларды премьер-министр буга чейин өзүнүн жөндөмүн жана деңгээлин көрсөткөн аткаминерлер деп баалап жатат. Жогорку кеңештин бир добуштан өкмөттү колдоп берген депутаттары өкмөт курамына иштин көзүн билген жетекчилер келди деп ишендирүүдө. Маселен, оппозициячыл Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов популизмден алыс прагматик өкмөт келди деген ойдо.
Кадрлардан келди, бирок мурунку кадрлардын мындай баягы Боронов мисалы үчүн жакшы иштеген, Кудайбердиева жаман эмес иштеген, Панкратов деле жаман эмес иштеген. Ошондуктан бул жерде 100% эмес, 50%, 60% команда жакшы. А калган 40 убакыт бергиле 6 айда мен өзүм алардан жыйынтык чыгарам деп айтпадыбы? Прагматизмди анан популизмден алыс болууну,
куруп атаны бербөөнү.
Жаңы өкмөт өз программасын биримдик ишеним жаратмандык деп атады. Эксперттер бул программада деле өзгөчө амбициялуу пландар айтылган жок. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев программасында өзгөчө максат пландар айткан жок деп чыгышты. Абылгазиев өзү болсо программасы өтө чукул жазылганын парламентте мойнуна алып, мурдагы иштер уланталарын билдирген. Өкмөттүн курамы жана программасына байланыштуу азыртадан эле ага ишенбегендер чыгууда. Маселен, мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев буга чейин өз ишин жакшы көрсөтө албаган кадрлардан батыл реформаларды күтүү мүмкүн эместигин билдирүүдө.
Карасам, айрым партиялардын да кандидаттары бар экен да. Ошон үчүн бул компромиссный вариант, эми айтсам, өкмөттүн курамы күчтүү десем, мен айта албайм. Негизинен өкмөттүн курамы азыр премьер-министрге ылайык деп деле мен толук айта албайм. Эмне үчүн дегенде, бул эми ар кайсы партиялардан сунушталган кадрлар.
Ал эми оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков бул өкмөт деле мурдагы жылдардагыдай учурдагы президент менен президенттик администрациянын айтканынан чыкпай иш алып барат деп божомолдойт. Саясатчынын пикиринде мындай кырдаал бийлик ортосундагы туруктуулукту камсыз кылганы менен тең салмактуулукту жоготот.
Президент менен барып бардык кадамын баскан турганын, сүйлөгөн сөзүнүн бардыгын кеңеше турган өкмөт болот. Өз алдынча бир дагы маселе чече алышпайт. Бардык нерседе президенттин көзүн караган, улам улам ошол канатка чуркап барып кабар алып турган, кеңешип турган өкмөт болорун алдын ала айтсак болот.
Сапар Исаков жетектеген өкмөттү 19-апрелде Жогорку Кеңештин депутаттары ишеним көрсөтпөө аркылуу кызматтан кетирген. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков менен премьердин ортосундагы тирештен улам кабыл алынгандыгы айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактагы окуялардан Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов 23-апрелде 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барды. Ал Ташкентте Шавкат Мирзиёев менен жолукту, эки тараптуу бир канча келишимдерге кол коюлду. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун Ташкент сапары маалында эки мамлекеттин кызматташтыгына байланышкан 17 документке кол коюлду. Алардын ичинде транспорт, жол транзити, айыл чарба, илим жана техника, профсоюз, спорт жаатындагы иштер, аймак аралык кызматташтык, соода үйлөрүн ачуу, ишкерлер кеңешин түзүү сыяктуу маселелер бар. Ошондой эле эки өлкөнүн окуу жайларынын жана маалымат, байланыш технологиялары багытындагы кызматташтык тууралуу 15 документке кол коюлганы маалым болду. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев жолугушууну жогору баалады.
Фундамент, что мы в перспективе тоже на эти вопросы.
Биз кызматташтыгыбызды ар тараптуу кең кесири талкууладык. Бардык багыттар боюнча өз ара түшүнүшүүгө жетиштик жана чечилбеген маселелер калган жок. Ошондой эле биздин өлкөлөрдүн өнөктөштүгүн мындан ары дагы өнүктүрүүнү белгиледик. Бул иштердин баары биздин эл, биздин балдардын келечеги үчүн жасалууда.
Обоих экономик для наших обоих граждан.
Түркмөнстан менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсү былтыр 177 миллион долларды түзгөн. Мирзиёев быйылкы жылдын январь айынан бери товар алмашуунун көлөмү 55% өскөнүнө токтолду. Ташкентте өзбек кесиптеши менен жолукканда талкууланган темалар тууралуу Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов буларды айтып берди.
Было констатировано и наличие больших перспектив.
Биз соода экономикалык кызматташтыгыбызды, атап айтканда эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн көбөйтүүнү сөз кылдык. Ошондой эле эки өлкөнүн бизнес коомчулугу аркылуу дагы кызматташтыкты өнүктүрүүнү, аны албетте биргелешкен ири долбоорлорду баштоону белгиледик. Транспорт, коммуникация, энергетика жаатында стратегиялык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча дагы макулдашууга жетиштик. Ушул кезге чейин эки тараптын аракети менен бул жаатта көп иштер жасалды.
С обеих сторон уже я бы хотел отметить, уже сделано все-таки немало.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев өз сөзүндө Өзбекстан, Тапи, Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ куурун куруу долбооруна катышууга ниет кылып жатканына да токтолду. Буга чейин Бердимухамедов газ куурун куруу үчүн Өзбекстандан материалдык жана моралдык колдоо сурай турганы айтылып жаткан. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паниер Тапи долбоору ишке ашаарынан күмөн санайт.
Но я не знаю опять, насколько это возможно. В первую очередь из-за денег.
Бул канчалык ишке шаат айтышкын, анткени Өзбекстандын өзүндө азыр инвестицияга акча аз. Экинчиден, идея жакшы болгону менен ТАПИ долбоору канчалык пайда бере турган долбоор экени белгисиз.
Хорошая идея, но реальность на земле сейчас.
Интерфакс агенттигинин жазышынча, Берду Мухамедов ушул эле долбоорго колдоо көргөзүү өтүнүчү менен былтыр 16 декабрда Орусия президенти Владимир Путинге да кайрылган. Бирок Путин бул сыяктуу долбоорлор канчалык ишке ашат карап көрүү керек деп билдирген. Өзбекстан менен Түркмөнстандын президенти коопсуздук, анын ичинде Ооганстандагы абалды да талкуулады. Талдоочу бир испаниер эки өлкөнүн кызматташтыгына мындайча баасын берди.
Надо сказать, что сейчас у Бердимухамедова Түркмөнстана.
Бердимухамедовдун азыр Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң жакын мамилеси Өзбекстан менен болууда. Түркмөн президенти Назарбаев менен да Рахмон менен да мамилеси бар, сүйлөшөт, бирок канчалык эмес. Түркмөнстан менен Өзбекстандын өзара кыйынчылыктары бар. Алар Евразия экономикалык биримдигинин да жамааттык коопсуздук келишим уюмунун да мүчөсү эмес.
Они не члены договора коллективных безопасности, да.
Мирзоев Түркмөнстанга былтыр 6-7 мартта мамлекеттик сапары менен барган. Бул анын президент болуп шайлангандан кийинки биринчи чет өлкөлүк визити болгон. Өзбек лидери кийинде Түркмөнстанга 2 ирет келип кеткен. Ал эми Бердимухамедов Ташкентке 2015 жылы мамлекеттик сапары менен болсо, 2016 жылы мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун тажиясына катышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Канаданын Борбор шаары Торонтодо автоунаа адамдарды сүзүп кетип 9 киши мерт болду, 16 киши жараат алды. Армян оппозициясы өлкөдө премьер-министр апта соңуна чейин шайланарын жарыялады. Ички иштер министрлигинин биринчи орун басары Сүйүн Өмүрзаков Жалал-Абадтагы милициянын ишин сынга алды. Бишкек шаарында жол куруу үчүн 350-дөй гараж бузулду. Милиция Таласта 2 окуучу бычак жеген калайма мушташты иликтеп жатат. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын өтөт. Франциянын президенти Эммануэль Макрон мамлекеттик сапар менен Кошмо Штаттарга барды. Бүгүн анын Ак Үйдө президент Дональд Трамп менен расмий сүйлөшүүлөрүндө Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимдин тагдыры башкы темалардын бири болот деп айтылууда. Вашингтон буга чейин келишимди оңдоо зарылдыгын, болбосо андан чыгып кетерин эскерткен болчу. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Эммануэль Макрон өзү АКШга жөнөр алдында аларда Ирандын өзөктүк дымагын токтотуу үчүн азыр күчүндөгү келишимден башка план жоктугун ачыктады. Америкалык Fox News телеканал менен маегинде Макрон бирок Ирандын баллистикалык ракета программасы жана анын аймактагы таасирин токтотуу үстүндө иштөө ниети бардыгын дагы билдирди. Андыктан айрым баяндамачылар Франциянын жаш президентинин Вашингтонго сапарын 2015 жылы түзүлгөн эл аралык келишимди сактоо миссиясына дагы салыштырып жатышат. АКШнын азыркы президенти Трамп мурдагы президент Обаманын тушунда түзүлгөн келишимди кескин сынга алып жүрөт. Ал келишим Ирандын баллистикалык ракеталарды өнүктүрүүсүн токтото албагандыгын жана анда уранды байытууну токтотууга 10 жылдык гана чек коюлгандыгын баса белгилеп келет. Трамп жана анын администрация өкүлдөрү Иран баллистикалык ракеталарды өнүктүрүү жана сыноо менен өзөктүк келишимдин маңызын бузду деп дагы эсептешет. А буга байланыштуу АКШ президенти келишимге катышкан Британия, Франция, Германиядан келишимин ала тагандай катастрофалык кемчиликтерин оңдоону талап кылган. А бул талабы аткарылбаса келишимден чыгарын дагы эскерткен. А ушундан улам бул маселе азыр аталган үч өлкө менен АКШнын ортосунда дагы сүйлөшүлүүдө. Француз президентинин Вашингтондогу сапары башталышына тушташ улуттар уюмунун Женева кеңсесиндеги конференцияда АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Кристофер Форд төмөнкүлөргө токтолду.
Өзөктүк куралды жайылтуу боюнча глобалдык тартип азыр реалдуу коркунучка кептелип турат. Атыгүл бул жолкусунда ага Ирандан өтө узак мөөнөттүк коркунуч келүүдө. Бул өлкө өзөктүк куралды жашыруун жана мыйзамсыз жасоого жылдар бою аракеттенип келди. Куралдануу ишин өтө оор кесепеттерге кабыларда гана токтотууга аргасыз болду. Уранды байытууну Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин талаптарын бузуу менен улантып турду жана бир нече жылда эле куралга ыкчам ээ болуу мүмкүнчүлүгү сактап калды. Close to
rapid weaponization. А бирок Европа державалары 2015 жылкы келишимди АКШнын азыркы администрациясы байкагандай коркунучтарды көрбөгөндөй.
Абуга чейин Британия, Германиядагы Вашингтон, Иран өзөктүк курал жасоосуна жол бермөөнүн эң жакшы жолу катары келишимден чыкпоого үндөшкөн. 2015 жылкы өзөктүк келишим кайра каралуусуна анын башка дагы эки катышуучусу Кытай менен Орусия дагы каршы. А мындай турумду Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Кытай тышкы иштер министри Ван И дүйшөмбү күнү Бээжиндеги сүйлөшүүлөрүндө дагы бир жолу ырасташты. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф болсо Европа лидерлерин президент Трампты өзөктүк келишимде эле калбастан анын аларга тиешелүү бөлүгүн ак ниеттүүлүк менен аткара баштоого көндүрүүгө дагы чакырды. Ал мурдараак болсо Иран президенти Хасан Рохани АКШ келишимден чыкса өкүнүп каларын айткан.
Иран өзөктүк келишимди бузбайт. Бирок эгер Кошмо Штаттар келишимден кетсе, алар бул үчүн өкүнөт. Биздин жооп алар элестеткенден да күчтүү болот жана алар муну бир жума ичинде эле көрүшөт.
А деген эле Рохани 9 апрелде Иран өзөктүк технология күнүн белгилегенди. АКШнын өзүндөгү мыйзам талабы боюнча президент конгресске келишим шарттары аткарылып же аткарылбай жаткандыгын 90 күн сайын ырастабага катар Иранга америкалык санкциялардан жеңилдик берген документке дагы кол коюп турушу керек. А кезектеги ошол мүнөт 12 майда келет жана Вашингтон жаңы чечими ушул күнгө тушташ белгилүү болору күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Турузду улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы адам укугуна арналган тасмалардын кезектеги фестивалына фильмдерди кабыл алууну баштады. 12-нчи жолу уюштурулуп жаткан фестиваль быйыл 12-17 ноябрь күндөрү Бишкекте өтөт. Буга байланыштуу иш чаранын уюштуруучусу бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилованы кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тартты.
Төлөйкан айым, мына бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин кезектеги айлампасына тасмалар алына баштаптыр. Анан кабыл алуулар кайсыл убактарга чейин жүрөт? Кандай тасмалар кабыл алынат? Фестиваль өзү качан өтөт?
Эми Эрнис мырза, бул жыл 2018 жыл аябай маанилүү да, дүйнө үчүн дагы, регион үчүн жана өтөчө кыргызстандыктар үчүн. Анткени 10 декабрда ошо дүйнөлүк декларация улуттар уюмунун адам укугу боюнча юбилей болот, 70 жылдык болот да. Ушу 70 жылдык жолунда кандай жетишкендиктер болгон, мына кыргызстандыктар өзүнүн тарыхында кандай жакшы болгон, жакшы мезгилдер болгон, мисалы эгемендүүлүктү алып анан ушул өзүнчө бир азаттык өрөөнү деп Кыргызстан өзүнүн наамын алганда, эл ушундай сонун кубанып жана өзүбүздүн жүзүбүздү жана ички дүйнөбүздү дүйнөгө көрсөткөнбүз. Бирок тилекке каршы ушул коррупцияга малынып калдык жана ар кандай бир кугулуштар болду. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнү дагы Кыргызстан өзүнүн Орто Азияда же болбосо ушул эле ушул постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде өзүнүн духун жана азаттыкка умтулган атабыз калган мындай бир миссиясын көрсөтүп атат да. Ошон үчүн бул аябай маанилүү жыл жана адамдын касиети үчүн деп ушул уюштуруу комитети чечти ушул юбилейге карата жана ар кандай даректүү фильмдер кабыл алынат. Ошол биз азыр тараткан форматта ушул аялдар укугу, кыздардын укугу, мигранттардын укугу же болбосо ошол эле тиги кароосуз калган адамдар, биз ойлойбуз ушул ноябрда өткөрчү фестиваль бул жарандардын ушул жаңы калыптагы Кыргызстанды бекемдеп жана ушул келечекке мындай туруктуу көз карашыбызды жана кадамдарыбызды көрсөтсөк бул дагы Кыргызстан үчүн аябай жакшы болот деген үмүттөбүз.
Ошондо кабыл алуу кайсы датадан кайсы күнгө чейин жүрөт?
25 апрелден 25 майга чейин. Андан кийин анан дагы биз эксперттик техникалык жактан ушу өзүнчө дагы топ бар, билесиздер, техникалык жактан аны атайын формат калып келип анан субтитрлерди кыргызчага коюп кыргызчага которуп үнү менен жазабы, анын баарын тең ушу июнга чейин бүтүрүшүбүз керек да. Анткени июндан баштап уже башка компоненттер пайда болот.
Мен жаңылбасам бул ошондо 12-нчи фестиваль болуп калып атат, анан ушул аралыктарда жалпы канча тасманы көрүүчүлөргө тартууладыңыздар? Негизи ушул убакыттарда фестивалдын жемиши кандай болду, элге эмне берди, кандай өзгөрүүлөргө алып келди?
Силер билесиздер, 2005 жылы бул идея пайда болгон. Декабрда биз анализдегенде 20 ашык адамдар өлтүрүлгөн, оппозиция жоголгон жана эч бир журналист сүйлөй албай калган. Ошондо менин билесиздер жазуучу Асылбек Исмаилов ошол кишиде айткан, эгерде
искусство менен башка бир метод менен иштесек жакшы болот. Искусство аркылуу адам укугун көтөрүү. Ошонун ичинде кыргызстандык дагы аябай сонун даректүү, мисалы терезе деген 14 эле мүнөттүк даректүү фильм. Ушунчалык биздин балдардын тагдырын ошо шахтада иштеп аткан жана энеси оорулуп ошо жалгыз калган ошол терезе аркылуу бүт ушул жапа чеккен кыргызстандыктардын тагдырын көрсөткөндө биз аябай бүт зал ыйлап, же болбосо ошол эле тиги уландын тиги кочкорлук баланын дүйнөгө чейин Америкадан приз алып ушунчалык балдарга дух бергенин эч качан мындай бир эч кимге көз каранды болбой ушул жарандык сезим менен чөйрөнү өзгөрткөнгө мындай бир аракеттердин баарын жасап жана ошону даректүү фильм аркылуу көрсөткөндө ошол эле пандустар кочкордо жок болчу нарында, аз болсо уже ал бар жана балдарга кичине жеңилдигир.
Негизи сиздердин фестиваль мына өзүңүз да айткандай укуктук агартуу максатын көздөп атпайбы? Анын таасири жөнүндө да сиз жогоруда айтып кеттиңиз, а бирок жалпы Кыргызстанда негизи эле адам укуктарына болгон мамиле соңку жылдары жакшырдыбы? Ушуну эки ооз сөз менен кантип баалайт элеңиз?
Биз аябай кейиштүү, сиз айтып аткан эгер ООНдун отчетин алсаңар, бул өкмөт менен чогуу жасалган отчет. Кыргызстан 120 орунда турат ошол 190 бирдеме мамлекеттин ичинде. Эң негизги нерсе бул сапасыз билим. Эми ошон үчүн биз айтып атабыз, эл менен да аябай жакшы, элди сүйүп, элди түшүнүп, элге билим берип иштечү мезгил келди.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат силерге да, ийгилик.
Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова менен кесиптешим Эрнис Нурматов маектешти. Кадырман угармандар, Кезек эми гезит баянга келип жетти. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити Исаковдун өкмөтүнүн отчетун абылга жыйып кантип өткөрөт? Дубалайбы деген баш макала менен ачты. Автор анысында жаңы шайланган өкмөт мүчөлөрүнүн айрымдарына мүнөздөмө берип, кыскасы эгемендик алган 27 жыл ичинде баш аягы 30 өкмөт алмашканын, тилекке каршы кеткен өкмөттөн сабак алгандын ордуна жаңылыш изди басуу дагы эле токтобой койгонун кенен кеп кылды. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү деген кишилеринин бири Бишкектин мэри Албек Ибраимов калганын, эми аны казып башташаарын, ал арада экотехник инспекциясынын башчысы Канат Муратбеков, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, Сапар Исаков дайындап кеткен экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын башчысы Болот Сүйүмбаев кызматтарынан кол жуйтургандыктарын жазды. Саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбаев парламент президенттин көлөкөсүндөгү саясий институт болуп калды деген маегинде өкмөттүн алмашышы бизде көнүмүш адат болуп калганын, өкмөт ар дайым бүгүн болбосо эртең кетип калчу кишидей чемоданын камдап кетип калганча кылчу иштеримди кылып алайын дегенде иш алып барып калганын, азыркы жаңы дайындалган өкмөт 2 жылга чейин же парламент тараганга чейин турат деген ойдо экенин, дүйнөлүк тажрыйбада парламенттик системанын бир жаман жери өкмөт туруксуз болорун, ошондуктан жалпы бир максаттагы идея үчүн эмес, корпоративдик, партиялык, кландык кызыкчылыктар өкүм сүргөн, дал ушул кызыкчылыктар чечүүчү ролдо турган өлкөдө мындан башкача болушу да мүмкүн эместигин айтты. Саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев андан ары бизде парламент парламенттик башкаруунун эталону боло албай, качан болсо президенттин көзүн карап тайсалдаган, өңдү көрсө жүз тайган жалтак, трибунадан калп эле кожо көрүнүшкө салып, бакалоорундагы кан тамырлар көөп чыкканча күпүлдөп, добуш берүүгө келгенде саясий заказды гана аткарган, президенттин көлөкөсүндөгү саясий институт болуп калганын, биздин парламент шыбыртка жараша кубулуп, үлүк айланып, керек учурда хамелеон болуп маскасын алмаштырып, керек учурда кой терисин жамынып чыга келип жатканын, эгер эртең эле Атамбаев чүйдү көтөрүп бийликти 2007 жылдагыдай чөгөлөткөнгө жараса, ушул эле парламент башкача позицияны ээлеп чыга келиши мүмкүндүгүн, анда Кырыскелди Момбеков, Алманбет Шыкмаматов жана Ракаевтай саналуу эле депутаттар болбосо, жогорку кеңеш Коммерсанттардын эле уюгу болуп калмагын, албетте Сапар Исаковдун айтканда чындык барын билдирди. Кыргыз эл артисти Келдибек Ниязовдун Бишкегим Бишкегим аттуу ойго сала турган макаласы басылды. Вечерний Бишкек гезити 2016 жылдын 29 июлунда Генералдык прокуратуранын прокурору Эркин Курманалиевдин машинасына бомба коюп жардырып жиберген. Прокурор бул каргашадан бир көзүнөн колунун манжаларынан ажырап, оңбогондой жаракат алган окуяны окурмандардын эсине салып, аны ушундай абалга алып келген адам прокурордун алыскы туугандарынын бири Төлөгөн Айтмырзаев деген болгонун жана анын үй бүлөсү Курманалиевке 60,500 доллар карыз экендигин, ошол карызын бере албагандыктан ушул ишке барганын, өлтүрбөй эле коркутуп койгусу келгенин, эми жакында ошол иш аягына чыгып соту болуп 21 жыл түрмөгө кесилгенин, Александр Гольдтун прокурорго коюлган бомба үчүн 21 жыл түрмө деген макаласы аркылуу баяндады. Ушундан гезит баяныбыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоо Дүшөевдин гезит баяндары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит оркушуну менен. Кадырман угармандар, 24 апрель, шейшемби күнкү эртең мененки эфирибиздин кезектеги жарым сааты соңуна келип жеттик.